cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra povodom praznika silaska Svetog Duha na apostole rođendana Crkve Hristove iz arhive našeg radija donosimo predavanje blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu duhovdanskih praznika koje je održao u Aranđelovcu 2007. godine.
I meni je drago da se danas nalazim u ovom gradu u kojem sam proveo svoje djetinjstvo. Evo sad dolazim u njega posle mnogo godina da podelim s vama radost ovoga praznika koji je tu s nama, praznik silaska Svetoga Duha na apostole, praznik rođendan Crkve Božije, praznik koji je u stvari suština našeg postojanja. Teško je obično govoriti o praznicima ako ih ne znamo u potpunosti. Svaki praznik nosi sa sobom radost praznovanja. A čemu se to radujemo, to treba da spoznamo ulazeći u suštinu, ulazeći u dogmu tog praznika. Blagosloven si Hriste Bože naš, koji si obične ribare projavio kao premudre lovce, poslavši im Duha Svetoga i njima uloviši svu vasionu. Čovjekoljupče, slava tebi. Eto ovim rečima tropara duhovskog praznika pokazujemo u stvari šta mi hoćemo od Boga da praznujemo i čemu treba da se radujemo. Ima li veće radosti da mi ne moramo ništa da pripremamo Bogu, da ne moramo da mu spremamo ništa drugo osim čistoga srca kao njegovog najmilijeg prestola, da bi on došao i uselio se u nas. Sveti Pajsije, veliki slava egipatske pustinje, kada mu se Gospod pojavio u njegovoj monaškoj keliji, iz čiste i detinje ljubavi i gostoljublja uzeo je da Hristu opere noge. Uradio je to zato što je znao da Gospodu ne treba ništa da pripremamo. On je pripremio čitavo naše biće, naše postojanje, i samo treba da pustimo njega da se useli u svoje, da bude svoj na svome, da ne budemo mi ti koji će praviti zapreku. O tome sam mislio danas nešto da malo porazgovaramo, o tome šta to znači silazak Boga među ljude, silazak Duha Svetoga među nas, šta Duh Sveti među nama čini i šta to On od nas pravi. Budite sveti kao što sam ja svet, rekao je Gospod. Nije li ovo malo teška zapovest? Nije li ovo malo jaka reč da budemo sveti kao što je on svet? A opet, ima li jedne reči koju je Hristos rekao, a da je ta reč prazna ili da ta reč nema sa sobom onu silu koja nam i pomaže da je ispunimo? Sve što je Gospod rekao, on zna kome je rekao, nije to rekao anđelima, rekao je nama ljudima koji smo ovdje u telu na zemlji, u našoj, ne bih rekao zemaljskoj otadžbini, nego u našem zemaljskom stranstvovanju i na putu u onu istinsku otadžbinu u kojoj isto ništa ne treba da pripremamo osim čistog srca da se u njega useli Bog. Početkom ovoga veka jedan veliki monah, duhovnik, čije ime bilo Stratonik, slava Kavkaske pustinje, došao je na Svetu Goru da nauči nešto od svetogoraca. Iako je bio mnogo slavljen, jer je stotine i hiljade duša obratio ga Hristu, utešio utehom s neba, oradosnio ih za život večni, došao ipak da na najsvetije mjestu pravoslavnog monaštva, koje je Sveta Gora, nešto on nauči i nešto sebe okoristi. I došao je do vama sigurno poznatog starca Siluana, koji mu je rekao: znaš li, rođeni moj, šta govore savršeni? I pošto je ovaj rekao da ne zna, onda mu je stara Siluan rekao: savršeni govore ono što im govori duh. Savršeni ne govore od sebe, govore ono što Duh Sveti govori njima. Starac Siluan je imao dva razreda osnovne škole. Kako on sam svedoči, išao je u školu dve zime negdje tamo u Rusiji. A šta je za te dve zime mogao da nauči u školi, osim čitanja i pisanja, teško je reći. Možda baš zbog toga je pokazao tablicu svog srca spremno da na njoj Gospod piše svoje reči, da na njoj Gospod komponuje svoju melodiju, da ona zabruji posle generacijama i da oradosnjuje hrišćane od tada pa do danas i u buduće vreme. Čovjek najbolje prima od čovjeka. Bog govori ljudima kada treba pisanim zakonom, daje zapovesti, ali zna da čovjek ipak najbolje prima od čovjeka, jer svi smo od jedne krvi i svi osjećamo tu srodnost jednih sa drugima. I ono što i mi osjećamo da smo grešni, tako osjećamo i druge da su grešni, i imamo snishodljivost jedni prema drugima, znajući svačije i slabosti i mane, ali također znajući da eto može i kroz nas neka reč da prođe drugima. Kada se pojavi neko ko nije pod težinom greha, pod ograničenjima koje nam ovaj naš život ovakav daje, tada on postaje svetlo. Postaje neko ko ima najzarazniju bolest pod kapom nebeskom, a ta bolest je sloboda. Sa tom slobodom on jednostavno nama ostalima pomaže da pokidamo lance kojima smo zavezani za zemlju. Zemlja sigurno nije naša istinska otadžbina. Ako je tako, i da je tako, da smo za nju određeni, Hristos bi, kada je dolazio, on bi ostao sa nama. Međutim, on se vazneo na nebo i rekao da je to put koji sve nas čeka. Idem da vam pripravim mesto, u domu oca moga mnogi su stanovi i ja vas čekam tamo. Prema tome, ova zemlja sa svojim ograničenjima nečemu služi. Ona služi jednoj proveri naše volje, proveri našeg nastrojenja, koje Gospod čeka da vidi kako ćemo mi da se postavimo. Ko je veran u malome, veran je i u velikome. Kome se da neko malo i, kako to kaže Gospod, tuđe bogatstvo, pa se u njemu pokaže veran, koliko će se više pokazati veran u nasljeđu koje je određeno svetima, u nasljeđu koje je određeno za čovjeka i koje je Gospod pripremio onima koji ga ljube i koji ovu svoju zemaljsku otadžbinu smatraju samo kao prolaznu stanicu. Svetitelji imaju slobodu pristupa ka Bogu, sigurno kažemo, ne zbog nekakvog obrazovanja, niti zbog toga što su predodređeni nekim načinom života za to. Oni mogu da potiču iz raznih porodica, mogu da budu veliki grešnici. Eto, Dostojevski je govorio da je od velikog grešnika do svetitelja samo jedan korak. Ali oni su neki kod koje Gospod projavljuje istinski život. I taj istinski život, to je najzaraznija ta bolest koja se širi i koju svi ljudi, jedina istinska zaraza koju ljudi svesno primaju i njome bivaju ne obolešteni nego isceljeni. Šta to znači imati slobodu pred Bogom? Šta to znači stojati pred Bogom? Šta to znači govoriti Bogu ti, iznositi mu svoje misli, svoje želje i namere? I šta to znači ne osjećati nikakvu prepreku u odnosu sa njim? Sigurno da mi ne možemo svi da stojimo pred Gospodom sa onakvom slobodom kakvom stoje svetitelji. Bog je govorio svetima, govorio njima ne samo zbog njih, nego i zbog nas. Gledajući njihovu slobodu koju imaju, i mi stičemo korist za dušu. Pre svega, iznad svega, zato što vidimo da je takvo stajanje sa slobodom pred Bogom moguće. Inače, mi kao ljudi tražili bismo neke zemaljske načine da nađemo Boga. Ali svetitelji u svojoj slobodi stajanju pred Boga, oni pokazuju da u stvari prvo Bog našao nas, pa tek onda mi tražimo njega. Istinski život i istinski lik Gospod je projavio kroz svetitelje, a kao neki praobraz dao ga je još svojim ovaproćenjem. Ušavši u maticu ljudskog postojanja, postoje jedan od nas, postao je telo i krv, da iznutra osveštao naše biće i da nas učini prijemčivim za sve one neiskazane darove za koje nas je u početku stvorio. A ti darovi su pre i iznad svega življenje večnim životom. Večni život nije vremenska kategorija. Kad bi ovaj naš zemaljski život samo produžili u večnost, ja mislim da ne bi bilo gorega pakla. Ima jedna teška priča o nekom čovjeku koji je umro, pa otišao na nebo i gledao gore one livade divne, zelene. Prosto nije znao gdje će od lepote da pogleda. Gledao je neke divne palate oko tih livada, sve sija u svetlosti, divoti. I gledao, divio se, pa se i nagledao. Pa nekako misli, pa dobro, ovo stvarno jeste divno, ali meni malo ovdje dosadno. Ne mogu ja ovo samo ovako da gledam. Šta ću sa sobom? Pa vidi one ljude što prolaze, pa pita jednoga, kaže, vidi, nemoj pogrešno da me shvatiš. Ovo je stvarno predivno i ja sam blagodaran, ali meni ovdje malo neispunjen se osjećam. Kako je u tom paklu, znaš li ti? A onaj ga pogleda, onako sa čuđenjem, kaže, pa čoveče, ovo je pakao. Ovo je nević Božni ad. Sve ono gdje se ne vidi Bog, nema nikakvog dodira sa rajem. Raj ili spasenje naših duša je Bog u nama i mi u Bogu stvoreni kao jedno. Na praznik silaska Svetoga Duha mi slavimo upravo to, potpuno ispunjenje čovjeka u Bogu, čovjekovo ispunjenje Duhom Svetim. Na apostole je na dan pedesetnice sišao dar Presvetoga Duha u vidu ognjenih jezika da pokaže kakva je naša vera, kakva ona treba da bude. Da naša vera nije nekakvo uverenje u postojanje Božije, nego je ognjeni znak na našem životu, pečat besmrtnosti koje silazak Svetoga Duha nosi sa sobom i kojim ono čovjeka čini besmrtno biće, biće spremno za večnost. Večnost u beskonačne vekove, večnost u kojoj se čovjek usavršava i koji ima jedan kraj, a to je beskraj. Tako je Gospod dao ognjene jezike apostolima da preko njih prosveti svu vasiljenu. Dao te ognjene jezike ne da oni budu samo apostolima ognjeni, nego da svima nama koji smo primili veru od apostola, a primili smo je svimi koji smo pravoslavni hrišćani, da i mi tim ognjem delujemo u ovom svetu, da svedočimo da je naša vera ispravna, da svedočimo da je živi Bog sišao među ljude i da je promenio čovjekovu prirodu, da više ona nije samo čovečanska. Kad se Bog useljava u čovjeka, to nije nikako drugačije nego ognjeno useljavanje. I zato oni koji su se dotakao Duh Božji, oni o ovome što se dogodilo, oni svedoče. Svedoče braći i sestrama, svedoče projavljivanjem istinskog čovečijeg lika. Onoga lika koji nije lik određen za prolaznost, već određen za neprolaznost. A neprolaznost u stvari znači samo potpuno i neprestano usavršavanje. Lik čovjeka u hrišćanstvu nije dat, nego zadat. Kad bi on bio samo dat, onda bi naše večno birstvovanje bilo zaista dosta jednolično. Međutim, to ključanje života u Bogu, večno ključanje, približavanje onome kome se ne možemo nikada u potpunosti približiti, jer je on Bog, a mi tvar, to je večnovanje u Bogu. To je istinski lik čovjekov. Boga je tako zamislio da kao što je on sam beskrajan, tako i čovjeku otvorite beskrajne mogućnosti usavršavanja u sebi samom. Rani hrišćani su divno osjećali ovo prizvanje na svetost. Oni su svedočili toj svetosti životom svojim koji je stalno bio na probi. Nije to bilo kao danas. Mi smo danas malo i razvejenjeni hrišćani. Mi danas ne stradamo za veru kao što su oni bili praktično svakodnevno izloženi, ili Hristos, a to znači uglavnom pogubljenje, ili mamon, bog ovoga sveta i nekakva zemaljska tu bogatstvo i neka sigurnost. Hrišćanin nema sigurnost u ovome svetu zato što je njegova sigurnost na nebesima. Hrišćanin ne može da se teši nekom kolektivnom nemarnošću. On želi da onaj ognjeni jezik koji je ušao u njega silaskom Duha Svetoga, da u njegovom životu donese plodove. Kako bi to bilo, recimo, da nas Bog posjeti, a da mi to nikome ne kažemo? Kako bi to bilo da nam Bog nešto da, da damo ostalima, a da mi o tome ćutimo i time padnemo pod onu osudu koju je on rekao o zakopavanju talenata, gdje on te koji zakopavaju talente praktično naziva neprijateljima, svojim zlim slugama. Ono što je nama dato pravoslavnom verom, dato je poznanje Boga živoga. Nije nam dato poznanje ovoga sveta koji nije toliko neophodno za naše spasenje. Dato nam je da se ogledamo u liku Hristovom. Čuo sam jednog od otaca koji je na malo čudan način objasnio onu reč iz Evanđelja, kada je rekao: zašto će to, Gospod je rekao, zaplakati svako koleno kada se on bude javio drugi put, kada bude došao konačno da svakome da po delima njegovim? Kaže, zašto će zaplakati svako koleno? Pa mi volimo Hrista, ja ću se radovati kada on dođe. Pa sam onda kaže, zato što kad se Gospod bude pojavio, neće ljudi vidjeti njega, nego sebe, onako je kakve nas je on zamislio, a zamislio nas je kao svete. Zamislite recimo sebe u slavi recimo svetog Jovana Zlatoustog ili našeg svetog Vasilija Ostroškog i tako. I tu se vidi da je to bilo moguće, da je to bilo otvoreno i moguće svim ljudima, da više nema opravdanja, a istina više onda nema ni vremena za to neko vaspostavljanje toga, i onda nastaje plač, jer gledamo sebe kao svete, a nismo to ispunili. Možda je i preveliki zadatak koji nam je Gospod dao u ovom pravljenju od sebe Božjih ljudi, ali to bi bio preveliki zadatak da on ne sudjeluje u tome. Ali on u tome sudjeluje svim bićem svojim, a mi samo koliko, eto, se priključimo i koliko mi odredimo. Nažalost, mi Bogu određujemo dokle je njegovo, a on nama bezmerno daje sebe, ne govoreći dokle je naš, daje nam čitavoga sebe. Mi mu dajemo onoliko koliko smatramo da je to potrebno, a to je uvijek manji deo sebe. Bivamo kao oni hrišćani koji u Otkrovenju Jovanovom Gospod naziva mlakim laodikijskim hrišćanima, to je grad Laodikija u Maloj Aziji, koji, kako bi se reklo današnjim jezikom, menjaju veru za večeru i koji uzimaju od Boga onoliko koliko je njima potrebno za nekakvo osjećanje sobstvene religiozne sigurnosti. Mislim da Bog od nas traži samo da pustimo da on dela u životima našim, da nam on govori o carstvu. I ako ga pustimo da govori o carstvu, da ta priča bruji u nama, o carstvu nepokolebivom, o kome se ne govori sigurno zemaljskim rečima, jer i apostol Pavle kaže da kad je bio uznesen do trećega neba, čuje neiskazane reči o kojima ljudima nije dopušteno govoriti. Dakle, on je znanje koje je pocrpeo tamo ipak nazvao nekakvim rečima. Nije možda imao bolji način da to objasni, ali to su reči koje govore direktno srcu čovjekovom i koje Gospod upisuje u svoje izabrane, kao što upisuje i svoje carstvo u njih, zbog toga što su se oni voljom i podvigom i primanjem Hrista otimali ka tome carstvu, iskali su Boga svim bićem svojim i Bog ih nije prezreo. Sadržaj našega života u Bogu treba da bude besmrtno carstvo Hristovo. Jedan od svetitelja naših dana, veliki starac Sofronije, učenik starca Siluana, rekao šta god da ga je u životu potresalo, kroz kakve bure dolazio, znao je da ipak realnost carstva Hristovog jedina istinska realnost. Ovo sve ostalo doći će i proći će, ali ono besmrtno carstvo Hristovo postoji vavek. Sama ta njegova reč znači da se on već upisao u to carstvo i u građane neba, i videvši sebe iz te perspektive, posmatrao je i svoje mesto i mesto svih ljudi. Vidio je u kakvom se čovjek nalazi stanju, u stanju u kojem smatra za napor da se približi Bogu. A šta je to u nama što pravi taj napor za približivanje Bogu? To možda najbolje objašnjava jedan isto od današnjih, to jest ovovekovnih velikih otaca, otac Serafim iz Platine, kad kaže da čovjek u suštini ima samo jedan izbor. Ili carstvo Božije, ili carstvo sebe samog. Ako je carstvo Božije, onda je u njemu Gospod Bog, a mi smo svi braći i sestra i saslužitelji jedni drugima, a sluge Boga živoga. Međutim, ako je carstvo sebe samog, to jest mene samog, onda sam ja tu Bog i svima da mi budete sluge. Takav odnos, nažalost, preovladava ovaj drugi delimično u svakome od nas. Vrlo često postavljamo svoju glavu na Hristovo rame i tražimo da nam Gospod ovim svetom služi, a On ne želi da nama ovaj svet služi, već želi da s njim sedimo na prestolu, njegovom prestolu nepokolebivog carstva, jer za to nas je stvorio. Ovo umanjivanje našeg zadatka, dakle srozavanje na zemlju čitavog našeg prizvanja, nema za posljedicu ništa drugo nego zemaljske sukobe. Otimamo se o tome ko će ovdje imati veće carstvo, ko će ovdje biti veći Bog od nas, ko će imati više slugu i ko će praktično biti više proslavljen kao Bog. Ali to je sve zaista beznačajno prema onoj slavi koju nam je Gospod odredio, ako njega priznamo za Boga i ako se trudimo da živimo životom u njemu. U svetitelje se upilo carstvo nebesko toliko da je ono bristalo kroz čitav njihov život i svedočilo o blagodati kojih je posjetila. Oni više onda nisu govorili od zemlje, jer čovjek koji govori od zemlje nema nikakvu drugu svoje poređenje u ovom svetu, već sebe samoga kao Boga. Međutim, koji je onaj koji govori o nebu i koji o nebu svedoči, on nema nikakvu drugu propoved osim o tome da je Bog Gospod i da se javio nama. Svetitelji su svojim životom uspeli da ovapote evanđelje u svom životu, iako nisu bili pričasnici onih vremena kada je Gospod govorio, kada je Gospod bio ovdje među nama. Ali on kad je bio ovdje među nama, opet nije govorio samo jednome pokoljenju. Govorio je svim pokoljenjima koji će doći posle apostolskih vremena. Svetitelji su oni koji su uspjeli da to apostolsko učenje, učenje o silasku Duha Svetoga, ovapote u svojim životima i da nas onda oni uvedu u apostolsko vreme, dakle da sijaju kao apostoli. I zato je svaki svetitelj praktično i jeste apostol, dakle onaj koji širi evanđelje. Ovi koji su bili u Hristovo vreme gledali su čovjeka i samo u jednom jedinom momentu za vrijeme njegovog zemaljskog života on se projavio kao predvječni Bog, pojavio se na gori Tavoru, zasio svetlošću koju oni nisu mogli da izdrže, već su popadali na zemlju. Svetitelji koji su došli posle apostolskih vremena, oni su znali da je Hristos Bog, ali nisu znali zemaljskim nekim svojim učenjem. Znali su to Duhom Svetim koji se uselio u njih. A kad se Duh Sveti useli u čovjeka, on njega otvara za svu istinu. Onda njemu Bog govori kao svom rođenom, govori mu kao nekome koje sa njim bio tu od početka, jer teška reč jeste, ali istinita, da Bog nas zove ne samo u beskrajnost života, nego ako se prisjedinimo njemu čak i u bespočetost. Jer ako nas učini pričasnicima slave svoje, ta slava nema ni početka, ni kraja. Jedan isto od, ako mogu tako da kažem, apostola današnjih dana, vladika Danilo Krstić, koji se nedavno, pre neku godinu, upokojio, a bio je zaista apostol hrišćanstva i se njega dotakao Duh Sveti, je govorio da čovjekovo usavršavanje u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj. Time je sažeo svu pravoslavnu teologiju, teologiju bogopoznanja, u tu jednu rečenicu, normalno shvatiši da beskraj opet nije nešto što samo traje, već nešto što večno ključa, večno mirujuće stajanje i večno kretajuće mirovanje u Bogu. To znanje nepokolebivog carstva čini nepokolebivim i svedočenje ovih ljudi i oni jednostavno projavljuju šta je to Duh Sveti objavio apostolima. Niko od njih ni u šta ne smatra zemaljsko stradanje koje svaka apostolska propoved nosi sa sobom. Dakle, oni koji su izabranici Božiji i koji svedoče o carstvu i o blagodati Božiji koji ih je posjetila, oni su ovdje na zemlji osuđeni na stradanje. Toliko je strašno njihovo svedočenje da ljudi ne mogu da ga prime, isto onako kao što nisu mogli da prime ni Hristovo svedočenje o Otcu Nebeskom. Hrista su razapeli ne zbog jednog drugog razloga, nego što, kako i on sam kaže, učenje moje ne može u vas da stane. Nije to bilo zbog toga što je to učenje bilo veće od mere čovjeka. Ono je sigurno bilo po meri čovjeka nešto što je mogu da prihvati. Ali naša priroda zaražena samoljubljem, grehom i postavljanjem sebe na mjesto Boga, jednostavno se osjetila ugrožena u tom svom samoljublju time što je neko prizvao nju u bogoljublje. Jednostavno čovjek mora da umre za sebe samog da bi živio Bogu. Umreti za sebe samog ne znači ništa drugo nego sebe jednostavno skinuti sa tog umišljenog prestola sa koga umišljeno carujemo i postaviti za sebe na istu onu stolicu na koju su apostoli sedeli i očekivali da siđe Duh Utješitelj na njih i da ih iznutra učini instrumentima blagodati Božije. Sveti ne preziru ni jednoga čovjeka. Oni u čovjeku gledaju blagodat Božju. Oni vide zašto je čovjek stvoren i znaju kako je teško primiti u ovom našem zemaljskom stranstvanju riječ o nepokolebivom carstvu. Oni znaju i zato to olakšavaju svojim pristupom. Kada bi nam oni pričali o svojim iskušenjima, svi bismo mi pobegli. Jer njihova iskušenja nisu iskušenja drugačija nego ona od kojih su imali apostoli. I kao svi koji svedoče reč Božiju. Zato oni sakrivaju od nas to i govore samo o prizivu na naše istinsko naznačenje u carstvu Božjem. Bog je stvorio čovjeka tako da čovjek mora da negde zazvoni kao ličnost. Da ne bude ono kao što je govorio svetitelj naših dana, otac Justin, koga tu naš otac Ilarion i poznao i o njemu pisao. Da ne bude neki kad čovjek, mimo čovjek, do čovjek, da ne kažemo ne čovjek. Već da se u toj reči čovjek ovaploti bogopoznanje, da se vidi zaista da je Bog postao čovjek i nama omogućio tu bogočovečnost. Zato svetitelji ukazuju samo na tu mogućnost carstva, tek nagoveštavajući da one koji slede Hristov put čekaju gonjenje i mač i stradanje, ali opet oni sami znaju da prema blagodati Hristovoj sva ta stradanja nisu ništa. To je kap u moru i oni o tome svedoče jer znaju koja nas nagrada čeka. Kao što je rekao apostol, mislim da stradanja sadašnjeg veka nisu ništa prema slavi koja će se javiti i koja nas i sada obasjava u predukušanju u kojem imamo slaveći ovakve praznike. Zato mi slavimo praznik silaska Svetoga Duha na apostole kao praznik istinskog ljudskog naznačenja, ostvarivanja onog istine što čovjek treba da bude. I koliko god nam se puta čini uzvišeno to što se traži od nas, nedostižno neki put, moramo da znamo da se to i apostolima činilo nedostižno. Vrlo često i oni su pokušavali da prizemlje Hristovo učenje, jednostavno zbog toga što ih je nadilazilo. Ono nadilazi sve što je od zemlje, ali preko njih i kroz njih Duh Sveti nam pomaže u tom nadilaženju tog našeg straha za primanje najveće tajne o čovjeku, a ta najveća tajna jeste da je čovjek prizvan da bude Bogo čovjek. Po blagodati i u zajedničarenju da bude ono što je Hristos bio na zemlji. Nam dove reči zvuče strašno smelo i strašno teško i obavezujuće, ali da su one bile na neki način mudracima ovoga sveta otkrivene, a retko ko od nas je mudrac, pa onda hajde nekako da se i zaplašimo za svoje spasenje i za ispunjenje tih ideala koje se traže od nas. Ali one su bile otkrivene ribarima, ljudima koji su samo znali šta je more, sunce, mreža, kad treba loviti ribu. I posle tih ribara koji su bili apostoli, otkrivena pravednim dušama koje sigurno u sebi uglavnom nisu imali nekog velikog obrazovanja. A koliko je bila opasna ta reč koja je njima data ribarima, svedoči to da su imperije drhtale od tih ribara. Nikada u istoriji sveta nijedna vest nije napravila takvu pometnju kao vest koju su apostoli doneli o večnom životu. Nikada se nijedna država nije toliko borila ni protiv čega drugoga kao što se borila protiv vesti evanđelja. Narodi i države, imperije drhtale su od propovedi dvanaestorice ribara, koje su samo svedočile da postoji jedna istinska imperija, jedno istinsko carstvo za koje je čovjek stvoren i u kojem čovjek treba da zaživi i da ono zaživi u njemu i da za to nepokolebivo carstvo nema nikakve zapreke, da će čovjek u njega doći jer to sam Bog hoće. Zato su drhtali i carevi i kraljevi i žestinom gneva se okomili na hrišćanstvo. Nikada ni na jednu drugu veru niti na bilo kakvu ideologiju se neko sa takvom žestinom okomio. A to je zbog toga što to što su apostoli propovedali bila je istina koja je ušla u ovaj naš ogrehovljeni svet i ovaj ogrehovljeni svet je krenuo da uguši tu istinu jer je shvatio da je ispred njega stavljeno jedno ogledalo u kojem se on video u svojoj rugobi. A to ogledalo bio je Hristos. To ogledalo je bilo ono u kojem su se samo svete i pravedne duše prepoznale, a svi ostali zastidjeli i budući nemoćni da prinesu pokajanje, da prinesu jedan drugi život, krenuli su svom silom da razbiju to ogledalo, da se više njihova rugoba ne bi vidjela. Eto, Gospod nas je pozvao i prizvao na lepotu koja je u njemu. Prizvao nas je da se obradujemo njegovom liku i da se on obraduje našemu liku, da kaže, milina mi je sa sinovima ljudskim, tako je rekao još u Starom Zavetu, tako govori i dan danas, on je onaj koji nas drži, on je onaj koji daje ljubav, koji ljubi, čije ime ljubav i koji želi da čovjek zaista zazvoni u ovom životu svojom istinošću i svojim istinskim životom i koji želi da sve te ogromne darove koje on ima u sebi zaista ljudima u izobilju i da. Na nama je samo da pogledavši se i ogledavši se u njegovom liku i shvativši gdje su naše mane, popravimo sebe i kažemo jedno da tom njegovom promislu i promišljanju o nama i da zaista zaživimo saglasnim slavljenjem Svetoga Duha. Kondak našeg praznika govori o tom sabornom slavljenju Svetoga Duha, jer niko od nas zaista ne može da zasija u Bogu van braće svoje, van crkve. Ljudi su pokušavali da dođu do Boga i bez Boga. Zidali su Vavilonsku kulu Bogu uprkos. I on je tada razdelio narode da više ne bi ratovali protiv Boga, tako da jedni i drugi više nisu razumeli. Kao što će i danas da razdeli svakog onog ko pokušava da ustane na njega, ne zbog neke svoje tu želje da ostane on nepovrediv, jer on je pretrpio i krst i sramoćenje, već da ne bi ljudi unakazivali svoj lik koji je on dao i koji čeka da zasija. Kada sišavši jezike pomeša, kaže se u ovom kondaku, tada razdeli narode višnji, sišao na one koji su u Vavilonsku kulu zidali i pomešali jezike da se više nisu razumeli. A kada došavši u vidu razdeljenih ognjenih jezika siđe na apostole, onda prizva sve u sjedinjenje da saglasno slavimo sve Svetoga Duha. I to saborno, saglasno slavljenje Boga je naše istinsko naznačenje. U Otkrivenju vidimo Jovanovom u kojem se priča o Carstvu Nebeskom da su svi sveti stalno zajedno. Da oni zajedno slave Boga. Nema tu pojedinačnog slavljenja. Jer Bog se nije upisao u jednoga čoveka, nego se upisao u ljudski rod, da bi taj ljudski rod saborno došao do svog istinskog lika. Zamislite svoj lik, pa makar on bio i obožen, koji sam prinosi neku svoju pesmu Bogu. Ta pesma bi bila luciferska. To jeste Luciferov pad, on sam. A nama, koja je otkrivena tajna spasenja, otkrivena nam je da jedni kroz druge, gledajući jedni kroz druge Boga, ostvarujemo svoj lik i spremamo ga za večnost. Bez tog bližnjega, to je u stvari svako od nas, bez radovanja njegovom liku i gledanja Boga kroz njega, nama nema spasenja. Nema, jer ćemo ostati izolovani, pa makar mislili da smo nešto i uspeli pred Bogom. A ako saborno budemo jedni druge posticali, kao što su hrišćani svih vremena, dakle, ne da se tešimo u ovom svetu nekom kolektivnom nemarnošću, nego kao prvi hrišćani da se krepimo kolektivnom svetošću, što znači da gledamo sve oko sebe kao svete, e onda počinje da blista naš istinski lik i onda postaje prijemčiv za blagodat Božju, za njegovo delo koje on u nama dela i za koje nas je predodredio prevečnih vremena. Ja bih ovoliko rekao ovome, znam da je ovo sve što sam rekao malo teško, ali slobodu mi je dalo to što znam da svakome od nas je Bog ostavio tu mogućnost da se raduje čovjeku hrišćaninu. Niko od vas koji sedi ovdje nema ni jednoga koji se ne raduje kada vidi hrišćanina. Sama ta činjenica pokazuje da smo na putu spasenja. I znam, eto, koliko puta se u mom životu dogodilo da sam se obradovao čovjeku, ne čovjeka radi, nego što sam u njemu video zajedničara u znanju o Bogu, zajedničara u radovanju o Bogu, zajedničara u tajni spasenja koje je nad svima nama izvršena. Hvala.
To, poštovani slušaoci, predavanje jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, održano u Aranđelovcu na temu duhovdanskih praznika. Duhovno veče u Aranđelovcu nastavljeno je pitanjima posjetilaca.
Nemojte samo da se neko uplaši, ali ovo se tako strašno. Evo, za početak ja ću da postavim prvo pitanje. Je li čitao neko od vas Malog princa? E, to je knjiga neba. To je knjiga u kojoj pokazuje taj autor. On je u stvari teo da pokaže šta je to ovako istinski. Jedan pravi filozofski sistem je napravio, perfektan. Ali znao da su ljudi zatvoreni za filozofske sisteme. Ko će sad čitao to? Pa je onda napisao bajku. Jer je znao da ćemo mi za bajku da se otvorimo. Svako kad vidi bajku, bio on dete ili zreo čovjek, jao, otvori se ovako i normalno primi onda, znači na pravi način nam je dao da saznamo neke dubinske stvari o našem životu. Ja tu knjigu čitam stalno i nikako da je dočitam. Stalno u njoj nalazim nešto novo. Evo, recimo, onaj njegov razgovor sa lisicom, ako znate, kada lisica insistira da bude pripitomljena. To samo treba preneti na naš duhovni život, da vidimo koliko smo to mi divlji i stvari, da li mi tražimo da budemo pripitomljeni. A kaže lisica, kada on pita kako da te pripitomim, kaže, za početak sedi tu malo izdalji, ne govori ništa, reči su izvor nesporazuma. Postoji neko drugo tkanje koje je između nas, a ove reči, one mogu da dođu kasnije, ali samo nešto da objasne, ne mogu ovako da unapred kažu. Eto, preporučujem tu knjigu svima, ako hoće malo da se ispune te detinje čistote, one koje je valjda najpotrebnija za ovo raspamećeno, tehnologizovano doba, koje ovako i čovjeka gleda kao predmet.
Bog je govorio kroz svete, kao što ste nam objasnili, govori Duhom Svetim, još u Starom Zavetu, u psalmima čitamo, imamo nadivanje Bogu svetima svojima, dakle, Bog kroz svetitelje deluje. Kroz mnoge svetitelje i kroz mnoge svete ljude koji nisu svetitelji, koji žive svetim životom, ali ja bih samo da nam malo još kažete kako je i koliko je delotvornost Božijeg delovanja preko svetog Serafima Sarovskoga. On je životinje pripitomljavao i sve. I toliko je ljude, ni grešnike, privodio i dolazili su iz neznanja, ali kad su došli kod njega, onda su odmah spoznali Boga i veru i tako. Verovatno dosta znate o tome, pa nešto koliko je delotvornost Duha Svetoga na svetog Serafima.
Pa zamislite čovjeka koji se svakom ljudskom biću obraća sa radosti moja. Ne gleda ga drugačije nego kao radost. I to nije prazna reč, znate, to je, on je živeo time. On je bio pustinja koji je Boga radi izbjegavao bilo kakve susrete. Jedino su to tako deca umela da ga izvuku iz tih njegovih skrovišta, pa su čak ljudi kad su dolazili po duhovne pouke, pošto su znali da se on skriva, onda povedu decu koji viču Baćuška Serafime, Baćuška Serafime, da bi se on razgalio i izašao napolje. On je jednom pričao, to je zaista jedna potresna priča o silasku Duha Svetoga, pričao je tom svom prijatelju Nikolaju Motovilovu. Bili su na snegu, zajedno su sedeli i on je rekao, veruješ li ti da može Duh Sveti da siđe na ljude? I sad Nikolaj normalno onako mudro ćutao i čekao šta će da bude od svega toga. I desilo se isto ono što se dešava u delima apostolskim, kada je apostol Petar bio pozvan kući onoga Kornilija kapetana, da dok je on pričao, sišao je Duh Sveti na sve koji su bili u kući. I tako je Sveti Serafim pričao o Motovilovu, i u jednom momentu mu kaže, zašto me ne gledaš u oči dok pričam? On kaže, ne mogu da izdržim svetlost. Kaže, a nije li ti hladno? On kaže, previše mi je toplo, kaže mi, ja i ti sedimo u snegu, kakva je to toplota? I on kaže, ne samo što je toplota, kaže, nego i zapanjujući miris koji osjećam svuda oko sebe. On kaže, kakav miris zimi, sad nema ni cveća, nema nikakvog izvora mirisa. I kaže, u tom trenutku Motovilov diže pogled i ugleda lice starčevo koje je bilo svetlije od sunca. Isto onako kao što je bilo gospodnje lice na preobraženju kad su apostoli popadali od siline. Mene Bog udostojio da budem na tom mjestu, na taloru, evo i naš otac Ilarion je bio tamo, gdje se Gospod preobrazio i pokazao svoju večnu slavu apostolima, i to samo trojici njih, i kaže se, lice mu je zasvetljalo kao sunce. Ja sam tamo bio baš u neko, što kažu, ljuto podne, kad ono zaslepćujuće ono sunce sija i sav taj kraj, sve do onaj visorovani Golan, to obasjava, tako to se vidi ko na dlanu, gora tamo je dosta visoka, sve ono svetli, a preobraženje se desilo noću i kažu sad taj kraj je od svetlosti lica gospodnjega zasvetlio kao u to podnevno sunce. Tako je to bilo, to je jedino u stvari što se Hristos u svom zemaljskom životu pre svog vaskrsenja projavio kao Bog, projavio kakva je to ta njegova predvečna svetlost. I eto tako dao je i svojim apostolima i svojim istinskim učenicima, kao što je Sveti Serafim Sarovski, da što i on tvorio, tako i oni tvore. I blagodat Svetoga Duha je zasijala i kroz lice oca Serafima, jednog isto tako neškolovanog čovjeka. Nevjerojatno je to da Duh Sveti uglavnom bira za svoje istinske učenike ove koji nisu zagađeni zemaljskom naukom. Valjda lakše u njima nađe sasude koji mogu da ponesu to, koji nisu neki kalkulatorski umovi, znate, koji gledaju, e pa dobro, ako si ti meni dao blagodat da vidim šta sad ja tu treba, i tako, kao što većina nas, ja prvi sigurno tako radili, međutim to mene neće ni posvetiti. Ali te proste, čiste duše, ja sam imao prilike da upoznam starca Jefrema na Svetoj Gori, zato kad govorim ovako o svetima i o posveti blagodati, neka mi se ne uzme za zlo, ja govorim sa velikom slobodom jer sam gledao svete. Gledao sam tog starca Jefrema koji je, znate, kad su me vodili do njega, ja sam se tresao od straha, misleći sad će pred ovom sabom da stoji, čuo sam, najčuveniji duhovnik Svete Gore, nekakav onakav kao onaj naš vladika Joniki, onako košćat, nekog podvižničkog lika, dubokog pogleda. Ispred mene je stala jedna devojčica, eto tako on izgleda. najradosniji lik koji sam ikada video, toliko obasjan blagodaću Bože, sav je svetljavi. To je bila jedna, kao neka devojčica, to koja je tu došla nešto da se igra. Eto tako izgleda starac Jefrem, ali jednostavno počinje srce da vam buca brže kad ga vidite. Tad je imao nekih 60 godina, danas ima i 80, još uvijek je isti. Eto jedna kapljica neba koja je pala tu među nas i koji se eto Gospod našao pravi sasud za sebe. On sad danas već ima nekih 18 manastira po Americi. Nije hteo da ide u Ameriku, rekao je nemam pasoš. Onda su mu monasi njegovi rekli, pa kako starče nemaš pasoš, pa izvadili smo ti vizu. Ne, nemam ja pasoš. I onda jednog dana rekao, dobio sam pasoš, idem u Ameriku. Eto tako je pošao sa Svete Gore i zaista to je novi prosvetitelj tamo Amerike. Osnovao je manastir prvo u Arizoni, danas je to od Kanade do Juga Amerikima. I kad vidite takvoga čoveka, koji stvarno i njega, eto, koliko je imao nekih 16-17 godina kad je otišao na Svetu Goru, šta je taj mogao da zna o životu, o čoveku, šta je mogao da zna, ali evo, Boga je poznao i upisao se u njega i zaista kad ga vidite, jednostavno, takvo osjećanje nekakve sopstvene sigurnosti, eto, tu je neko ko mi svedoči da je moguće. Znate, nekako se osjećate ko nas kaže smrznuta ptičica kad je neko ovako pritisne, ovako da je malo prigrli, da je osuši. Tako se nekako sigurno osjećate kad vidite takve ljude. Ima ih još mnogo, neće Bog dati da takvi ljudi nestanu dok kad je sveta i veka. Blagodat Svesvetog Duha nije nešto što će Gospod da krije. To mi jedino zakrivamo svojim odbijanjem da vidimo. A koliko se god budemo više otvarali, vidjet ćemo je u likovima oko sebe. Ja ne da sam imao susret, nego je to bio, kako kažu, bliski susret treće vrste. Evo malo da podijelim s vama. Sjećam se kad sam ga prvi put video, bio je došao u Beograd i kad je izašao iz Pokrovske crkve, to je tamo na Lionu u Beogradu, ja malo nisam pao dole kad sam ga vidio. Mislim, to je toliko sijalo to da sam stao i rekao, ovo mora da je taj starac Tadej. Pošto svi o njemu pričaju, to mora da je on. I šta sad? Gledam, onako gledam ove ostale sveštenike, tu ma dog, tu, a šta je ovo, ljudi moji, dakle ovo palo? A on onako bio u nekakvoj pohabanoj mantiji, sivoj, nešto tako, smeši se, gleda onako ljudi, tako, ljudi moji, to je zaista bilo. I onda sam ga viđao dosta puta, tako, ali, znate, to je bio čovjek koga je stvarno blagodat posjetila. Eto, i on je bio zvanično, da kažemo, tako neobrazovan čovjek. Čak je toliko pričao protiv sebe da to, jao, on je pričao o sebi da je on duševni bolesnik, da to, jao, to da vam ne pričam. A gledate, jednostavno ne možete. On priča pred 40 ljudi i 40 ljudi ode sa odgovorom na svoja najnekatananija pitanja od jedne njegove besede. Znači, svako je otišao zadovoljen. To su ti ljudi kroz koje Bog dela i eto sad vidi Bog da bi bilo sad za njega opterećujući, da on svakog od njih 40 primi posebno, ko zna koliko bi to trajalo, i da mu Bog reč i on sa tom jednom rečju. Ima recimo i taj starac Josif, još je živ u Vatopedu. S njim sam imao jedno veliko iskustvo. Znao sam, on je učenik tog čuvenog Josifa iz Sihaste, zajedno s ovim starcem Jefremom kojim smo pričali. Jednom sam došao tamo na Svetu Goru i s jednim problemom, tako duhovnim, iznesem ja starcu Josifu taj problem, a on onako sam je bio još živ, je hvala Bogu da Bog da još zdravlje života nas radi. Sam onako udara i rukom i nogom i štapom, onako sam je nešto energičan. I on uze moj problem i počne da ga diže gore dok ga nije doveo do nivoa crkve. I kad ga je doveo do nivoa toga što je crkva, taj problem je sav ispario. Sve ti ljudi tako radi. Ja sam u stvari svoj problem, moj problem je bio niži od zapovesti gospodnjih, nego ja to negdje nisam hteo tebi da priznam, to je bilo negdje. On uzeo, počeo ga diže, sad smo došli do crkve i gde je taj tvoj problem? Nema ga, nestao, tako. Ali to su ti veliki duhovnici, sveti ljudi. Amen.
emisiji Katedra povodom praznika silaska Svetog Duha na apostole rođendana Crkve Hristove čuli ste predavanje blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu duhovdanskih praznika koje je održao u Aranđelovcu 2007. godine.